Literatūras kritiķe, bijušā žurnāla Karogs galvenā redaktore Ieva Kolmane, tagad palīdz veidot izdevumu Vārds. Viņasprāt, kritiķis ir kļuvis par tirgus konsultantu.
Vienā ziņā ar to jau kritiķa profesija arī sākās. Kapitālisma apstākļos, ka pircējiem vajadzēja kādu konsultantu, kurš pateiktu, kur naudu ieguldīt. Recenzijas ir palikušas mums tādas ļoti maziņas, sīkas, īstenībā anotācijas vairāk tika pieprasītas daudz, kur kārtīgu recenziju gandrīz nekur vairs nav. Es jau negribētu teikt, ka tā ir kāda katastrofa. Tas atkarībā no tā, ar ko mēs salīdzinām. Bet no otras puses ir valstis mums tepat blakus, kas ir saglabājušas to izdevumu flagmani, kopskatu, filtru, caur ko iziet informācija, ar ko pēc tam var strādāt literatūras vēsture kaut vai.
Trūkstot kopskata par to, kas un kādos žanros iznācis gada laikā, jo katrs izdevums darbojas savru.
Literārā kritika, kur tā ir, tā kasa kopā finansējuma pa mazai drusciņai, tur ilgtermiņa plāna nekāda nav, ir mazs projekts, labi jau uz gadu, bet arī uz mēnešiem vai uz numuriem īstenībā. Ilgi cilvēkiem nepietiek spēka, ko tādu vilkt. Entuziasma arī. Latvijas tekstos ir, kur arī, taču kratās katrs vaļā no tā galvenā redaktora amata. Tas ir neslīdzinājums, smags darbs un nervi, un tu neredzi, vai tam ir kāda jēga. Tas nozīmē to, ka kāds kaut kur pateikt, ka tas ir labi, ko tu dari.
Arī Latvijas tekstu galvenais redaktors Jānis Ozoliņš norāda, izdot literāru žurnālu vai uzturēt interneta vietni ir dārgi.
Nu, šeit ir jautājums, protams, par to, tās summas arī dzen jau nav ļoti lielas, ko saņem kritiķis, un kritiķis tikai no recenziju rakstīšanas nevar dzīvot. Protams, ja viņš ir laikraksts darbinieks, tas ir cits jautājums, bet, nu, domājot tādā ziņā, ja ārpus kārtā raksta, tad tas nav vienkārši iespējams. Un es neuzskatu, ka tā ir cieņpilna situācija, kad ikvienam būtu jāuzņemās to darīt pa brīvu. Es domāju, ka viens izdevums, ik viens portāls grib atlīdzināt autoram, kurš ir ieguldījis savu darbu un laiku un uzrakstīt vienu recenziju. Tas ir ne tikai izlasīt grāmatu, bet tas ir tiešām ļoti jākoncentrējas un jāstrādā ar tekstu, vairāk kārt to pat pārakstot. Tas aizņem ļoti daudz laika.
Ubisoft pirmajā pastāvēšanas gadā saņēma Kultūra kapitāla fonda finansējumu. Redaktore Elīna Kokareviča un Julija Dibovska stāsta, ka nezina, kas notiks nākamgad. Tomēr vietne darbojas Latvijas universitātes paspārnē. Par lapas uzturēšanu nav jāmaksā.
Mēs sākumā pastāvējām, mēs finansējām, mums tāda pieredze.
Mums tā nav pirmā
reize. Bet, protams, ir patīkami, ka mums bija tas finansējums, tas radīja tādu stabilitāti, ka cilvēks... Nu, mēs varam vispār pateikt, kaut kā paldies autoriem. Bija tāds, ka mēs viņus neizmantojam varbūt, bet tas ir kaut kāds darbs. Bet tajā pašā laikā tagad mēs sazinājāmies ar vairākiem autoriem un daudz izsaka atbalstu arī tāpat strādāt, turpināt, jo viņiem patīk trīzāk process nekā rezultāts, tā teikt.
Ieva Kolmane uzskata, ka finansējuma problēma saistīta ar to, ka izdevumi ir ļoti līdzīgi.
Pirmās neatkarības laiks, kad arī nebija tā, ka gluži būtu viens vienīgs vadošais literārais izdevums, arī bija vairāki. Bet tur katram bija sava seja. Tie bija tā kā klubiņi, katrs izdevums savs klubiņš.
Ja? Bet kādā ziņā savs klubiņš?
Savu autoru loku ar savu priekšstatu par to, kas literatūra ir un ar ko vajadzētu tādam izdevumam nodarboties. Tagad ir apmēram izdevumi visi pēc viena ģīmi un līdzības. Autori tā migrē no žurnālu uz žurnālu. Un tā trešā situācija, kas bija vairāk vai mazāk 80. gados, Karogs bija kā flagmanis un Luna bija kā jauno autoru ešelons tāds. It kā arī bija skaidrs, kas notiek. Es nesaku, ka tas bija tā pareizi, ja, bet nu, tur bija sistēma kaut kāda. Un tagad visi kaut ko grib darīt, bet visi dara kaut kā vienādi. Visi pretendē uz finansējumu vienās un tajās pašās vietās. Tādā ziņā konkurē par autoriem, konkurē par kritiķiem un nevar samaksāt nevienam.
Literatūras kritiķi piedāvā nevis konkurēt, bet sadarboties, piemēram, citam citu recenzēt.
Tur vairāk tas garājums vārītos kaut kā veicinātu vārīšanos. Bet vēl jo interesantāk būtu, jā, ja būtu katram savā koncepcija un principi Ja, un, jo tad notiktu strīdēšanās par lielākām lietām, par tiem jautājumiem, kādai literatūrai jābūt, vai iet kaut kas šeit pareizā virzienā, vai ir kaut kas jauns principiāli. Tie lielie jautājumi, kas ir literatūra, kas ir laba literatūra, un ja strīdētos uzskatu sistēmas, arī no malas diskusijas būtu.
Ubisont publicē jaunu rakstītāju kritiku un jaunradi. Bieži tie ir bakalaura un maģistra līmeņa studentu darbi. Elīna Kokareviča saka, ka tieši ar to vietne atšķiras.
Mums interesētu varbūt rakstnieki tieši, nu, publicēt viņu tekstus, bet tur ir atkal tiešām finansējuma jautājums. Bet no profesionāļa viedokļa, tā teikt, tādas platformas ir. Tātad visiem ir iespējas, bet tieši jaunajiem, tieši pieredzes, nu, tad literatūras kritikā ievest kaut ko jaunu. Ir autori, kas, protams, ir paši ļoti kritiski pret savu tekstu, tad viņi arī labojumus ņem vērā, tad maina un strādā, un tad reizēm redaktori piespiež autoru.
Ubisont redaktore Jūlija Dibovska stāsta, ka vietne tiekot uzskatīta par konkurentiem literatūras kritikas nozarē.
Tātad viņa recenzija parādās ātrāk nekā citur, viņš ir asāks, jo viņš to var atļauties, viņš nav pazīstams ne ar rakstniekiem, ne ar izdevējiem, nekur citur. Mēs viņu iedrošinām, protams, un viņš, protams, tēlo profesionāli, jo citādi recenzija nevar uzrakstīt. Ja tu pasaki no pašā sākumā recenzijai, ka tu nevar vērtēt, tad tā recenzija var sīt kā netargojas. Viņš, protams, to nepasaka, bet viņš pretendē uz kaut ko. Ja ir viens literatūras žurnāls, kurš iznāk reizi divos mēnešos, recenzijas, kas parādās četreiz ātrāk nekā viņiem, kas parādās pat divreiz vairāk, nu, nav laimīgs, jo nocīm redzot ir doma, ka mēs kaut kādā ziņā noceļam lasītāju.
Kritika lasām arī interneta žurnālā Satori. Sadaļas ar bērniem redaktori Dace Jaunupe Bargā stāsta, ka rakstītāja loks laika gaitā ir mainījies.
Jo kādreiz recenzijas rakstīja pārsvarā cilvēki, kuriem ir šī izglītība, nu, ja ne konkrēta literatūra kritikā, tad kaut kādā ar to saistītā jomā. Tad šodien jau bez maz vai var rakstīt katrs, kurš var uzrakstīt, bet runājot konkrēti par Satori, mums ir dažādi autori. Mums ir gan tādi autori, kas ir patiešām, kuriem ir tāda specialitāte, kurš sev ikdienā dēvē par literatūras kritiķiem un visur liek sev tādu to vizītkārtu. Gan arī, kas ir vienkārši interesanti. Nu, mēs skatāmies pēc konkrētā autora, pēc tā, kāds ir viņa argumentācijas veids. Tas par to subjektīvo, objektīvo rakstīšanu arī ir kaut kas tāds pilnīgi nesaprotams. Es nezinu, kas tas vispār ir, kā var uzrakstīt kaut ko objektīvu, neuzrakstot subjektīvu. Droši vien, kad noteicošais ir tomēr tā argumentācija un kā cilvēks spēja kaut kā kritiski pamatot savu viedokli, ne emocionāli un tā. Nu, noteikti, ka tur ir jābūt arī kaut kādām zināšanām vispār literatūras teorijā, bet es nedomāju, ka tas ir pats noteicošākais.
Visvairāk lasa populāru grāmatu recenzijas un tās, kuras rakstījuši sabiedrībā zināmi cilvēki.
Viena no noteicošām lietām, ka, protams, auditorijai patīk tādas izteiktas personības. Nu, droši vien, ka vairāk gribas lasīt tās, kuras pašas varbūt pretendē uz kaut kādu tādu literāru darbu kvalitāti. Nu, kuras lasot, nu, tā kā tu varētu līdz aizrauties, un tas, teiksim, interesē tādu plašāku publiku, jo, nu, kaut kādas tādas smalkas analīzes, kaut kas tāds sarežģīts, ļoti šaurs. To jau spēja attiecīgi uztvert kaut kāds, nu, mazāks cilvēku loks.
Latvijas tekstu redaktors Jānis Ozoliņš norāda, jaunus recenzentus atrast nav viegli.
Mums nav tādas literatūra kritikas, varbūt audzināšanas skolas, nu, savā ziņā varbūt humanitāro zinātņu fakultāte pasniedz šādu priekšmetu un mēģina sagatavot, un arī mēs kā žurnāls esam nemitīgi meklējumos pēc jauniem rakstītājiem. Kā redzams, ļoti daudz rakstītāji iesaistās vairākos no šiem te izdevumiem, portāliem, tamdēļ, ka, nu, tas loks tomēr ir diezgan šaurs. Pirms uzņēmos galvenā redaktora pienākums kopā ar Kārlu Vērdiņu, kurš vēl joprojām ir mans kolēģis literatūra kritikas sadaļā Latvijas tekstos, mēs kopā veidojām šo recenzijas bloku, un jebkurā gadījumā arī kā galvenais redaktors es vēl joprojām uzrunāju rakstītājus, un tagad pēdējā numurā ir vairākas, nu, varētu teikt, debijas rakstītājiem, kuri ir no fakultātes, kur ir bijuši mani studenti, kuri ir arī publicējušies Ubisuntā. Un tas ir tikai saprotami, ka studentu portālā publicējoties, ja viņi tiek pamanīti, viņus uzrunā arī citi. Nu, tādā ziņā, ka tā attīstība norisinās. Tāpēc es domāju, drīzāk tā jau ir tāda sadarbība, kad faktiski ir pirmā platforma, kurā viņi iesaistās, piedalās, un tad sako nākamais, ka viņi iet plašākā apritē.
Gan Jānis Ozoliņš, gan Ubisoft redaktors arī Ieva Kolmane saka, ar jauniem autoriem darbs ir ilgāks, tekstus nākas vairāk kārt pārstrādāt. Ieva Kolmane piebilst emocijas un cilvēku attiecības. Tās literatūra kritiku sarežģī.
Teorijā jau ir vieglāk nekā praksē. Literatūras teorija ir tāds mierīgs lauks, kur tu vari darboties ar uzskatiem un principiem, vai literatūras filosofija arī kritika ir prakse. Un praksē tu uzreiz esi iesmērējies visādās citādās attiecībās. Karmu var sabaitāt. Tur ir ļoti slidena tā šķirtne starp darbu un cilvēku pašu, jo vērtēt it kā vajag darbu. Teksts, ar ko tu nāc klajā, tad tu to ļoti uztver kā pats savu daļu, diezgan ilgi, kā bērnu savu. Un arī ir grūti klausīties, ka kādam nepatīk tavs bērns, nesmuks jums bērns. Nav izdevies.